for you're not all alone. In die eerste plek wil ek vir daardie groep mense wat vanaand op uitnodiging na die outreach besluit het om vanaand vir ons te kom besoek, baie dankie en welkom, en ek hoop dat u vanaand die diens gaan geniet, en ek hoop dat gaan ook nie net die eerste en die laaste keer wees nie. Baie van hulle is ook sonde midde. Nadat ek hier by die oggenddienst klaar is, dan hou ek so vir 'n half uur ook met hulle 'n diens, omdat hulle nie by kerke uitkom nie, en hulle is van hulle is vanaand hier, en daarom is het my voorreg vanaand om vir hulle te welkom te heet, en ook vir u hulle, wat na die voldag nog steeds die krag het om vanaand nog na die Afrikaanse dienste kan kom luister. Maar voordat ons enigszins kan begin, kom ons sluit ons oë. Vader, in die wonderlike naam, kom ons vanaand hier by mekaar, Here. Vader, dit was een moeitevolle dag, maar een vreugdevolle dag. Here, ons het allemaal uitgesien na hierdie dag, Here, en u het ons kom sien, Here, met wonderlike gebeurtenisse. Vader, dinge wat ons gesien het, Here, wat ons na in die hart lê, en dinge, Here, wat ons ook bekommerd gemaak het. En dankie, Here, dat u 'n groep mense gebruik het, Vader, om na die toestand van gevalle mense te kan sien, Vader. En Here, dat ons weer 'n beter uitsig op die lewe kan hê. En weet, Vader, dit gaan nie elke dag net oor ons nie, Here, en ons probleme nie. Maar daar is mense, Here, wat met groter probleme sit, Here, wat nie klaar nie, wat elke dag die lewe in die oë moet skou en daarmee voortgaan. En daarom vra ek, Here, dat U ons harte sal verander, ons gedagtes sal verander, met ons as gelowiges sal wees, sodat ons, Here, weer eens die wêreld deur U oë kan aanskou en sien wat U in U woord bedoel, Here, dat ons moet gaan en gaan vertel en gaan leer en gaan bedien. Here, help ons om toch nie na onsself te kyk nie, maar dat ons ons oë gerig sal hou op U, die voleinder van ons geloof. Baie dankie vir die liefde, Here, die liefde wat U vir die gebrokenis het, die gevallenis, die verlorenis. En dankie, Here, dat U vir ons ook leer om ook vir hulle lief te wees. Here, vanaand is die woord nie myne nie, Vader, dit is U woord. Here, ek is maar net die instrument vanaand. Here, gebruik my, Here, as 'n gewillige instrument vir U vanaand. Ek bid dit in Jesus naam met baie danksegging. Amen. Ek wil vanaand vir ons uit Lukas 23 vanaf vers 26 lees. Die opskrif is: die soldate kruisig vir Jesus. Die soldate het vir Jesus weggevat. Daar het een man van buiten die stad gekom. Sy naam was Simon. Hy was van die stad Sirene. Die soldate het hom gevat en hulle het Jesus se kruis op hom gesit. Hulle het vir hom gesê, hy moet achter Jesus loop en hy moet die kruis dra. Baie mense het achter Jesus geloop, party van die vroue het hulle self op die bors geslaan en hulle het oor Jesus gehuil. Toe draai Jesus om en sê vir hulle, vroue van Jerusalem, julle moet nie oor my huil nie, julle moet oor julle self huil en oor julle kinders. Julle moet weet, daar sal 'n tyd kom, wanneer die mense sal sê, vroue wat nie kinders kan hê nie, en ook vroue wat nooit kinders gehad het nie, is gelukkige mense. Jesus het ook gesê, en tot daardie tyd sal die mense vir die berge in die heuwel sê, julle moet op ons val, julle moet ons toemaak. Ek sê dit, want ek is onskuldig. En kyk wat gebeur met my. Julle kan self dink wat sal gebeur met Jerusalem, Jerusalem wat skuldig is. Die soldate het twee ander mans weggevat en hulle saam met Jesus gekruisig. Hierdie mans was skelms. Hulle kom toe by die preek se naam was Skobien. Daar het die soldate vir Jesus gekruisig. Hulle het ook die twee skelms gekruisig. een rechts langs Jesus en die ander een links langs hom. Toe sê Jesus, Vader, U moet die mense vergewe wat my kruisig, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Tot sover. Nou, baie van ons ken vir Jesus in sy glorie. En baie van ons is vertroud met Jesus wat aan die regterhand sit van God die Almagtige Vader. Daar by sy Vader op die troon. Maar baie van ons is min vertroud met die gekruisigde Jesus. Die tema van my preek vanaand is die betekenis en die waarde van die kruis. Nou, die disciples was baie opgewonde en in hulle vreugde was hulle ook bang om vir Jesus te verloor. Maar hulle het vir Jesus ook in hulle hart ontvang. Dit was nadat hulle ontdek het wie Jesus werklik was. Nadat Jesus sy kruis gedra het en hulle vir hom gesien het, toe besef hulle eindelijk die waarde en die betekenis van Jesus. Jesus was toe hulle alles gewees. Hulle geloof was in Jesus gewees. En dit het hulle die krag gegee om te kan lei vir die naam van Jesus. Nou, soos hy aan die kruis gehang het, was Jesus die evangelie vir ons gewees. Dit moet ons boodskap wees, ons argument, ons waarskuwing aan die ou onberouvolle, ons aanmoediging vir die wat treeg en die hoop vir elke gelowige. Wat het ons gedoen vanmiddag? Ons het die hoop gaan bring vir die gelowige, vir die ongelowige. Ons het mense gaan vertel, wie is Jesus? Ons het mense gaan bemoedig in Jesus. Ons het mense gaan waarsku. Ons het mense gaan vertel wat hulle kan ontdek in Jesus. Christus is behandel soos dat ons verdien het, sodat ons behandel kan word soos hy verdien het. Hy het daar in die kruis gaan, eindelijk vir ons straf, vir ons sondes, sodat ons dit kan kry wat hy verdien het. Hy is veroordeel vir ons sondes waaraan hy geen deel gehad het nie, sodat ons geregverdig kan word hy sy gerechtigheid waaraan ons geen deel gehad het nie. Hy het ons doodgesterf sodat ons sy lewe kan ontvang. Jesus het vir ons gesterf. Jesus het vir u gesterf sodat u vandag die lewe kan ontvang. Sodat u vandag die lewe kan kry vernet. Hy het die straf gedra van die skuldige, want hy het die mense plaasvervanger geword. Watter beter plaasvervanger as Jesus kon ons gekry het. Hy het sy kruis tussen hemel en aarde geplant en dit die voorwerp van aantrekking gemaakt wat na al kante uitgestrek het. Toe Jesus aan die kruis hang met sy arms uitgestrek, met die kruis geplant in die aarde en die boonste gedeelte op na die hemel, het hy alles ingesluit. Almal van ons soos wat vanaand hier sit, hy het niemand uitgelos nie. Hy het daar die aantrekking geword, wanneer mense praat hulle vanaand van die kruis. Ons kan nooit sonder die kruis ons christenskap voortsit nie. Die mense plaasvervanger en borg moet die mense natuur hê, 'n verbintenis met die menslike gesin wat hy moes verteenwoordig, en as Godse ambassadeur moes hy die goddelike natuur deelagtig wees. Jesus was die enigste perfekte plaasvervanger vir ons sondes. Sy lewe was genoeg waarde om die mens uit sy gevalle toestand te red. Die wet kon dit nie gedoen het nie, want die wet kon nie red nie. Dit is net Jesus. Jesus is die enigste een, die enigste volmaakte prys wat ons kon gekry het. En tweedens vanaand wil ek praat van die noodsaaklikheid van die kruis. Deur sy lewe en dood het Christus bewys dat Gods geregtigheid nie sy genade vernietig het nie, maar dat die sonde vergewe kan word. Toe Jesus aan die kruis sterf, was dit nie die laaste wat God vir ons beteken het nie. God het nie sy genade weggevat nie. Inteendeel, Jesus het gesterf, sodat u en ek vanaand ons sondes openlik kan bely voor hom. Die kruis wys na die heilige wet van God wat oortree is en getuig het dat God ons so lief gehad het dat hy sy enigste seun gestuur het om vir ons te sterf aan die kruis. Ook vir julle. Moenie jouself onwaardig ag nie. Moenie jouself as niks beskou nie. Jesus het ook vir jou gesterf en het ook vir jou lief. Jesus het gesterf sodat sy eie geregtigheid aan die berouvolle sondaar kan toeken. Daar was geen krag in die wet om die oortreder te vergewe nie. Slechts Jesus kon die skuld betaal. Slechts hy kon instaan vir u en vir my. Ons weet dat sonde bring 'n skeidsmuur tussen mens en God. En net die versoening van Christus kon die kloof oorbrug sodat die seëninge en die saligheid van die hemel na die aarde oorgedra kan word. Is dit nie wonderlik nie? Die seëninge van die hemel na die aarde. Wat is die begrip van die kruis? Deur te sterf van die kruis het hy die skuld van die persoon wat oortree het oorgeplaas op die van sy goddelike plaasvervanger deur geloof in hom as sy persoonlike saligmaker. Daar was 'n sifting gewees aan die kruis. Hy het die skuld van die skuldige gevat op hom en het daardie persoon se skuld as sy persoonlikheid gevat, sodat ons vanaand kan beweeg in 'n wêreld met soveel sonde, maar dat ons nog 'n manier kan hê om ons sondes na Jesus toe te kan neem en hy kan ons daarvoor vergewe. Die sonde wat uitgebeeld word as rooi soos skarlaken was aan die goddelike borg toegereken, namelijk Jesus. Hy sê, dink nie weer daaraan nie. Maar as hy dink aan rooi, rooi verteenwoordig bloed, met ander woorde, rooi soos skarlaken, Jesus se bloed, die borg wat vir ons geteken was, die borg wat vir ons ingestaan het, daar die borg het aan die kruis gehang vir ons. Geen lyding kan vergelyk word met die leed van hom op wie die wraak van God uitgestort is nie. Ons as mens kan net 'n beperkte lyding en toets vat. Dan is ons moeg, dan is ons seer. Maar die natuur van Christus het 'n groter kapasiteit vir lyding gehad, want die menslike het in die goddelike natuur bestaan. Dit is wat Jesus vir ons beteken. Die menslike en die goddelike. Christus het buite die poorte van Jerusalem gelei, want Golgotha was buite die stadsmure. Dit was om aan te toon dat hy gesterf het, nie net vir die Jode alleen nie, maar ook vir die hele mensdom. As Jesus in die stadsmure van Jerusalem sou gesterf het, dan sou die mense gesê dat hy het gesterf vir die Jode, want hulle het hom vereenselwig met die Jode. Maar God se plan is nie ons planne nie. En Jesus het buite die stadsmure van Jerusalem gesterf. Met ander woorde, hy sterf vir almal van ons en nie net vir die Jode nie. Christus se versoening sluit die hele menslike gesin in. Nie een hoog of laag, ryk of arm, vryman of slaaf is uitgesluit in die plan van verlossing nie. Niemand is uitgesluit nie. Jesus het vir almal van ons gesterf. En daarom is ons vanaand 'n vry volk. 'n Vry volk. Nou kom ons kyk vanaand ook na die kruisgesindhede in ons Here Jesus Christus. Nou die kruis moet uit twee oogpunte beskou word. Die eerste een is die werk wat dit gedoen het. Wat het die kruis vir ons gedoen? In die eerste plek dit wat versoening gebring en oorwinning van die sonde. Versoening tussen mens en God en oorwinning oor dit wat vir ons teruggehou het om weer met Jesus te kan verenig of met God te kan verenig. Dit is die eerste boodskap waarmee die kruis na die sondag te gekom het. Met ander woorde, versoening en oorwinning. Dit verkondig aan hom 'n vrye en volle verlossing van die mag van die sonde. Met ander woorde, die vryheid, die verlossing. Dan ten tweedens, die kruisgesindheid het ook beteken die gesindheid wat daarin geopenbaar word. Nou, Jesus het homself verneer deur gehoorsaam te word tot die dood van die kruis. Met ander woorde, Jesus se gesindheid was 'n gesindheid van gehoorsaamheid aan sy Vader. En dit het hy gedoen tot en met sy dood. Hier vind ons die selfvernedering tot die laagste plek waar daaronder die las van ons sonde en vloek te vinde was. Ten tweede is die gehoorsaamheid tot die uiterste toe aan die hele wil van God en derdens die selfopoffering tot aan die dood van die kruis. Hierdie drie woorde openbaar vir ons die heilige volmaaktheid van sy persoon en werk. Met ander woorde, selfvernedering, gehoorsaamheid en selfopoffering. Dit is wat Jesus vir ons gedoen. Hy het homself verneder. Hy was gehoorsaam aan sy Vader en hy het homself opgeoffer sodat ons vanaand hier kan sit. Dit was die kruisgesindheid wat hom gemaak het 'n voorwerp van die welgevalle van die Vader, van die aanbidding van al die engele, van die vertroue en liefde van alle verlostes. Die selfvernedering van Christus, sy gehoorsaamheid aan die wil van God die dood toe, sy selfverloning tot aan die dood van die kruis, dit het hom gemaak volgens Openbaring 5 vers 6, die lam wat in die middel van die troon staan, asof hy geslag is. As ons Jesus se gesindheid aanneem, waar sou ons vandaan gestaan het? In ons persoonlike lewe saam met Christus. Sou ons nie vanmiddag met 'n blye gemoed, met 'n opgewondenheid die ouderdomste gemoed gegaan het nie? Sou ons nie gevra het van nog nie? Sou ons nie die mense gaan bemoedig en vertel het van wie Jesus is nie? Sou daar enigsins mense gewees het wat moet gevolunteer het? Sou ons, as ons die gesindheid van Jesus gehad het, sou ons net so gegaan het, sonder enige murmurasie of teenstrijdigheid. Nou waar lê die kruisgesindheid by ons? Alles wat Christus was, was hy vir ons en wil hy in ons wees. Alles wat Christus was, was hy vir ons en wil hy in ons wees. Christus se gesindheid binne in ons. Die kruisgesindheid was sy saligheid en heerlikheid. Hulle is ook vandag my en jou na. As ons dit net kan besef. Ons besef nie altyd nie wat ons is in Jesus Christus nie. Wat 'n krag ons in hom het nie. Wat 'n liefde van hom binne in ons opgesluit is nie. Watter mag ons het nie. Baie keer praat ons. Ons sê ons is meer as oorwinnaars. Maar lewe ons 'n oorwinnaars bestaan? Kan ons werklik sê ons is meer as oorwinnaars? As Jesus se gesindheid nie in ons is nie. Hy verlang om ons sy gelykenis. Hy verlang om sy gelykenis in ons te toon en ons volkome te laat deel in alles wat syne is. Paulus skryf so mooi in Filippense 2 vers 5. Hierdie gesindheid moet oon julle wees wat ook in Christus was. Watter gesindheid is daar vanaand in u en my? Baie keer sê mense jou attitude stink. Baie keer sê mense maar daai persoon se gesindheid maak dat ek nie van hom hou nie. Baie keer kom jou gesindheid juis na vore wanneer jy in 'n situasie is en jy word gekonfronteer. Dan kom jou gesindhede vorendag en dan kan mense sien wie jy werklik is. Die kruisgesindhede is vir ons nie alleen 'n heilige plig nie, maar 'n onuitspreeklike salige voorreg waar die Heilige Gees self in ons wil werk volgens die belofte in Johannes 14, 16 vers 14. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Die Heilige Gees wil self in ons werk. Die Vader het die Gees vir Jesus gegee. Jesus het die Gees vir ons gegee, sodat ons soos hy kan wees. Nou, toe Jesus met die disippels praat en hy sê vir hulle dat julle moet julle kruis opneem en my volg, was die disippels nie so lekker gewees met daardie woorde van hom nie. Hulle het nie mooi verstaan wat Jesus bedoel het nie. Jy sien, Jesus wil hulle voorberei vir die tyd wanneer hy sy kruis gaan dra, sodat hulle kan besef wat dit beteken om jou kruis op te neem. Van sy doop af toe hy met sondas gereken word, het Jesus altyd die kruis op sy hart gedra. Hy het altyd geweet dat die doodsvonnis oor die sonde op hom gerus het en dat hy dit tot dit die uiterste sou moes dra. Lukas 9 vers 24. Elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Jesus het van die begin af, het hy geweet wat met hom gaan gebeur. En op sy lewenstog, op sy 3 jaar op die aarde, het hy altyd aan die disippels verduidelik wat hulle te wagte kan wees. Maar omdat hulle daardie tyd nog nie so lekker gebesef het wat Jesus bedoel het nie, as hulle nie vertroud met sy lewe nie, met sy gesindhede nie, met sy heiligheid en met sy saligheid nie. Maar die moment toe die Gees van God op hulle uitgestort word en toe hulle oë oopgegaan en hulle gedagtes oopgaan, toe besef hulle eintlik wat het Jesus bedoel met kruis opneem. En toe kon hulle net so indree vir Jesus, sy naam bely, sy naam verkondig. Hulle kon staan vir die naam en die saak van die Here. Maar voorheen het hulle nie, want hulle was nie heeltemal vertroud met dit wat Jesus bedoel het nie. Hy het hulle geleer dat hulle eie lewe moes haat. Hulle natuur was so sondig dat niks anders as die dood verdien het nie. So het die gedagte dan by hulle opgekom dat die opneem van die kruis ook dit beteken: ek moet voel dat my lewe onder 'n doodsvonnis verkeer. Die disippels het gedink dat as jy jou kruis opneem, dan is dit jou doodsvonnis. Dan moet jy doodgaan. Want dit is wat hulle gedink het toe hulle vir Jesus sy kruis sien dra. Hulle het later gesien dat die kruis van Christus wat hy gedra het, die enigste krag was om waarlik van sonde vry te word. Jy moet bereid wees om jou las te dra. Jy moet bereid wees om jou kruis op te neem. Kruis opneem letterlik beteken die dinge wat op jou pad kom. Soos ons vanoggend gehoor het, daar gaan baie dinge op ons weg kom. Maar as ons vanaand net kan besef dat Jesus is saam met ons in daardie dra. Saam met ons is hy vanaand daar. Van hom sou hulle leer wat die selfvernedering was in die onmag en onwaardigheid en wat die gehoorsaamheid was wat hulle wil in alles, in die grootste en die kleinste, wou kruisig, en wat die selfopofferende verloning was wat in niks die vlees of die wêreld wou behaag nie. Jesus wil hê vanaand dat sy gesindhede ons in moet word en dat sy kruis ook vanaand ons in moet word. Is jy bereid om jou kruis te dra? Is jy gewillig om jou kruis te dra? Jy sien, ons, die dag toe ons tot bekering kom, het ons 'n belofte nie aan onsself gemaak nie. Ons het 'n belofte aan God gemaak. Ons het vir God gesê, Here, ek volg jou in alles, in my gedagtes, in my dade, in my werk, in my omstandighede. Ek volg jou. Ek is saam met jou gekruisig. Ek lewe nie meer nie. Christus lewe in my. Elke gelowige moet homself beskou as 'n mede gekruisigde in Christus. Jy het saam met Christus gesterwe. Jy is saam met hom gekruisig. Jy moet lewe as 'n gekruisigde Christen. Hy wil hê dat ons moet verstaan dat die Christus wat in ons hart kom woon, die gekruisigde Christus is, wat self deur sy lewe die kruisgesindhede aan ons wil meedeel. Hierdie kruisde Christus in ons hart, daardie Jesus wat ons soms nie wil verstaan nie, wat ons soms nie wil ken nie, daardie Jesus wat tweede of soms laaste in ons lewe kom, hy wil graag binne in ons kom woon, en hy wil hê ons moet sy kruisgesindhede opneem. Ons moet daardie goedheid, daardie verdraagsaamheid moet ons opneem. Daardie geduld wat jy gehad het, daardie liefde wat jy gehad het, terwyl jy ook aan die kruis gehang het, het jy gesê, Vader, vergewe hulle. Daardie kruisgesindhede van Jesus moet binne in ons wees. Toe ons 'n gekruisigde Here in die geloof aangeneem het, het ons ons vlees oorgegee aan die doodsvonnis wat op Golgotha voltrek is. Jou vlees, die een wat ons nie so maklik wil opgee nie. Die vlees wat ons elke dag nog besig is om mee te stry. Want dis gewoonlik die vlees wat ons sekere dinge laat doen. Nou die vlees en die gees is altyd teenstrydig met mekaar, maar ek kom weer later daarby uit. Alleen die siel wat gedurig onder die beskerming van die kruis en sy verlossing lewe, kan verwag om steeds te roem in Jesus Christus en sy blywende nabyheid. As ons onder Jesus se beskerming uitbeweeg, dan is dit geneig dat die vlees dan sy eie pad volg. Maar wanneer jy onder God se beskerming bly, dan bly jy onder die kruis. Dan is jy altyd bewus van die kruis en van die gekruisigde. Maar wanneer ons onder daardie twee uitbeweeg, dan beweeg ons in 'n wêreld waar die vlees besig is om te oorwin. Nou wat is ons gemeenskap van die kruis? Hoe baie mense is daar wat hulle vertroue stel in die verlossing van die kruis, maar wat min weet van die gemeenskap van die kruis. Hulle reken op wat die kruis vir hulle volbring het, op die vergifnis van sonde en die vrede God, maar hulle kan lang tye lewe sonder persoonlike gemeenskap met die Here self. Wanneer jy met mense praat oor die kruis, en dan kan mense vir jou 'n hele rempie vertel van wat die kruis beteken. Maar wanneer jy vertel wat beteken die Here Jesus van die kruis, dan is daar min wat die mense jou kan vertel. Wie is die gekruisigde werklik? Almal van ons dra gewoonlik 'n simbool van die kruis om ons nekke. Ons hang dit in ons huise. Dit is gewoonlik by preekstoele. So almal sien hierdie kruis, en hierdie kruis verteenwoordig dit waaraan ons glo, dat Jesus gesterf het, dat hy gehang het aan die kruis en dat hy opgevaar het na die hemel. Maar ons moet nie altyd aan die voorwerp wat ons sien ons geloof insit nie. Dit is 'n mensgemaakte hangertjie of 'n mensgemaakte houtkruis. Ons geloof moet in die gekruisigde wees en nie in die kruis nie. Want die kruis is net 'n simbool, maar die gekruisigde is die een wat vir ons gesterf het. Ons moet elke dag strewe na die innige verbintenis met die gekruisigde Here self. Die Heilige Gees lei altyd na die kruis. Sê weer, die Heilige Gees lei altyd na die kruis. Dit was so met Christus, en so was dit ook met die disippels. Die gees waarmee hulle vervul is, het hulle gelei om Christus as die gekruisigde te verkondig. Alleenlik nadat Jesus gekruisig was en hulle weer 'n ontmoeting gehad het, was die disippels braaf genoeg om Jesus te verkondig as die gekruisigde, omdat hulle deur die gees die waarheid ontdek het. Later het hy hulle gelei om in die gemeenskap van die kruis te roem, toe hulle waardig geag is om vir die naam van Christus te lei. Later, nie daardie tyd nie, maar later, nadat Jesus gekruisig was. Nou die kruis wys weer na die gees. Toe Christus die kruis gedraai het, het hy van die Vader die gees ontvang om uit te stort. Toe die 3000 voor die gekruisigde neergebuig het, het hulle die belofte van die gees ontvang. Nou die vereniging tussen die gees en die kruis is onverbreekbaar. Ek het vir Evan gesê dat die gees en die kruis loop hand in hand. Christus het hom geheel en al aan die kruis oorgegee. Dit het die disippels ook gedoen. En dit word ook van ons verwag om ons toentantaal aan die kruis oor te gee. Ons hele lewe moet getuig van die kruis. En ons hele uitspraak moet getuig van die gekruisigde, naamlik Jesus. Nou wat is daar tussen die kruis en die vlees? Ek het vir Evan gesê, ek sal later by haar kom. Nou die kruis en die vlees, hulle twee is 'n bietjie vyande, hulle is doodsvyande. Want die kruis en die vlees hou nie van mekaar nie. Die kruis wil die vlees veroordeel en doodmaak, en die vlees wil die kruis onderwerp en oorwin. Sê weer eens, die kruis wil die vlees doodmaak. Ons sondige natuur. Die dinge wat ons so daagliks doen, wat ons nie kan dink is verkeerd nie. Die dinge wat ons so impulsief doen, dit is die vlees, want die vlees reageer altyd. Maar nou wil die kruis die vlees doodmaak, want wanneer jy onder die kruis is, en wanneer jy in die kruis is, wanneer die gekruisigde jou eerste bestemming maak, of jou eerste gedagte maak, dan veroordeel hy die vlees. Nou die vlees wil nie somtyd saamwerk met die kruis nie. En die vlees wil die kruis onderwerp. Hy wil die kruis oorwin. En daarom is daar altyd botsings tussen die kruis en die vlees. As Christene en as gelowiges en as mense moet ons altyd uitvind wat daar nog in ons is wat gekruisig moet word. Nie een van ons soos ons hier sit in hierdie vertrek is perfek nie. Elkeen van ons het iets wat gekruisig moet word. Die vraag is net, wanneer gaan ek dit doen? En hoe lang gaan ek daarmee saamlewe? En die oomblik, as jy daaraan dink, en jy begin daaroor top, dan sê dit vir my, jy is op die regte pad om dit dood te maak. Want daardie ding kan jou verhinder om volkome in die gekruisigde te glo. Vir 'n nuwe lewe in Christus moet ons hele natuur gekruisig en doodgemaak word. Romeine 8 vers 7 sê, wat die vlees bedink is vyandskap teen God, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Dit is waar die tweestryd inkom. Die innerlike wese van die vlees is om God te haat. Christus het as verlossing die oordeel oor die vlees gedra en dit vir ewig aan die vloekhout vasgenaam. So die vlees is gekruisig. Die vlees is vasgenaam. Dit is ons wat nog toelaat vir die vlees om in ons lewens te regeer. Dit is hoekom ons dorpe lyk soos dit is en ons strate is soos dit is. Dit is hoekom die mens nog doen wat hy nog moet doen of doen wat hy nie moet doen nie. Die mense doen nog steeds die verkeerde ding omdat die vlees regeer nog steeds. Maar as gelowige het ons die vlees gekruisig. Maar somtyds laat ons toe dat die vlees nog sy kop uitsteek en dan is doen ons dinge wat ons spyt is. Is so makkelijk. En ek 'n voorbeeld maak. Wanneer jy in 'n traffic jam sit en jy is al reeds ongeduldig en nou wil jy miskien uitkom en daar kom iemand skielik verby jou. Jou eerste reaksie is my persoon iets toe te snel of jou gedagtes sê jy vir hy ou dit en dit en dit. En anderwoorde wat het nou gebeur? Jou vlees het vinniger gereageer as jou gees. En dit is hoekom ek sê, binne in ons is daar nog 'n vlees wat gekruisig moet word. Wanneer jy aan Christus behoort, het jy gewillig verklaar dat jy elke dag die vlees wat nog in jou is en wat die vyand van God is en die vyand van Christus is en 'n vyand van jou siele heil is, sal behandel as iets wat sy verdiende loon ontvang het. Behandel jy daar die vlees nog so? Of papperlang jy om? En die dag as hy moeilikheid maak, dan sê jy, Here, vergewe my, want ek het nou verkeerd gedoen. Nadat jy weet, die vlees binne in jou, sukkel al lank om daai ding te doen, maar jy laat hom toe, nog steeds toe, om dit te doen. Wanneer kruisig ons daar die vlees? Of gaan ons toelaat, dat die vlees ons regeer? Nou die kruis in die wêreld. Die vlees en die wêreld is twee openbaringe van dieselfde God van hierdie wêreld wat deur albei gedien word. As die kruis die vlees behandel as iets wat vervloek is, dan ontdek ons met eens wat die natuur en die mag is van die wêreld. 1 Johannes 15 vers 24 sê, 27, die wêreld het my sowel as my vader gehad. Kyk oor die breë spektrum van die heelal. Hoeveel Christene word uitvermoor? Hoeveel Christene word behandel soos vodde ter wille van Jesus Christus? Met ander woorde, die wêreld haat die kruis. En die wêreld wil die kruis vernietig. Dis hoekom ek vir Evan gesê het, die vlees se hoofdoel is om God te haat. En as ons kyk hoeveel van ons medegelowiges word seer gemaak, word gemartel ter wille van die kruis, dan is ons as Christen in Suid-Afrika baie gelukkig. Aan die kruis het Christus die oorwinning behaal en ons van die mag van die wêreld verlos. Johannes getuig, wie anders is dit wat die wêreld oorwin het as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Jesus die Seun van God. Dit is hy wat deur water en bloed gekom het, namelijk Jesus Christus, en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Water en bloed, alles vir u en vir my, die gekruisigde Jesus. Teenoor die twee groot magte van die God van hierdie wêreld, het God ons twee groot magte uit die hemel gegee, namelijk die kruis en die Gees. Die kruis en die Gees. Die Gees is aan ons gegee, sodat ons die waarheid kan ontdek van die gekruisigde. Sodat ons nie net kan dink aan die kruis en dat Jesus nie meer daar hang nie en dat hy sit aan die regterhand van God, maar dat ons kan besef hoe het ons hom leer ken. Ons het hom leer ken as die gekruisigde Jesus, voordat hy gaan sit het op die troon van sy Vader. Nou waarom word ons gebede nie meer beantwoord nie? Wat is dit wat het hinder? Hoekom bid ons dag vir dag? En hoekom word ons gebede nie verander nie? Nou die kerk verkeer nog te veel onder die mag van die vlees en die wêreld. Baie van die kerke werk nog wetties met hulle mense. Baie van die kerke is nog te regeer deur mense wat te veel insa in die wêreld het. Mense wat nog vleeslik dink en nie geestelik nie. Die kerk is te min bekend met die hart deursnedende krag van die kruis van Christus. Vandaar dat die gees nie die vate het waarin hy sy volheid kan uitstort nie. Nou, een kerk met een min hardeesnedende kracht. Baie van die kerke doen sekere dinge wat Jesus gesê het ons moet doen nie. Baie van hulle preek nie bekering nie. Baie van hulle doen nie uitnodigings nie. Baie van hulle leen nie hande op nie. Baie van hulle bid nie vir die siekes nie. Nou daar die kracht en daar die kerk is te min. Daar is niks. Dit is deurskynend, jy kan dit sien. Die gees wat in u is, in watter gebrekkige mate ook al, is gereed om u te onderwys, u na die kruis te lei, en u met sy hemelse lering iets laat weet, wat van wat die gekruisigde Christus vir u en in u wil wees. Die gees in u, hy wil u onderwys, met ander woorde, hy wil u leer, wie Jesus is. Hy wil u laat ontdek wie Jesus is. Hy wil u laat besef, soos ons vanmorgen gesien het, die smalpad en die breë pad, dat die breë pad lei na verderf en die smalpad is die pad van verlossing. Dit is wat die Gees ons wil oortuig. Hy wil ons op die regte weg plaas. Hy wil ons in die waarheid lei. Hy wil ons op het ons dekkingstog sit, waar ons ontdek wie Jesus is, wie God is, en ons ontdek ook ons toestemming, ag ons bestemming in Jesus Christus. Wees daarvan verseker, dat die Gees u alles omtrent die vlees en die wereld en die kruis bekend sal maak. Johannes 14 vers 21 sê, wie my gebooie het en die bewaar, hy is dit wat my lief het, en my vader sal hom lief het, en ek sal my aan hom openbaar. Wie my gebooie bewaar, hom sal ek lief het. Jesus het een liefde wat hy wil uitstort op elkeen van ons, die gelovige en die ongelovige. Hy wil hê ons moet glo in hom. Hy wil hê ons moet sy gebooie onderwaar, sodat hy sy liefde aan ons kan openbaar. Die Gees sal Christus en sy liefde, Christus en sy kruis in ons hart openbaar en verheerlik as die lam wat in die middel van die troon staan, asof hy geslag is. Nou vanavond wil ek net een uittreksel lees uit die sterrelig deur G. Sternberg. Hy skryf as een getuienis: aan die kruis het Christus, ons hoof, die laagste plek ingeneem, en daardoor het hy aan ons sy lede die laagste plek aangewys. Die afskynsel van Gods heerlikheid het geword die onwaardigste onder die mense. Van die tyd af is die enigste reg wat ons het, die reg om die laagste en die laagste te wees. As ons op iets meer aanspraak maak, het ons die kruis nog nooit reg verstaan. Ons soek 'n hoër lewe. Ons sal dit vind as ons dieper in die kruisgemeenskap ingaan met ons hoof. God het aan die gekruisigde die hoogste plek gegee. Sal ons dit nie ook doen nie? Ons doen dit wanneer ons vir ons van uur tot uur gedra as mede gekruisigdes en so vereer ons die gekruisigde Here. Ons verlang na volkome oorwinning. Ons vind dit wanneer ons meer volkome in sy kruisgemeenskap ingaan. Die lam het sy grootste oorwinning behaal met sy hande en voete aan die kruis genaal. Alleen solank as ons in die skaduwee van die kruis bly, bly ons ook in die skaduwee van die Almagtige. Die kruis moet ons tuiste wees. Daar alleen is ons gedek. Ook begryp ons maar eers dan ons eie kruis, wanneer ons sy kruis verstaan het. En ons wil so naby kom, dat ons dit nie alleen kan aanskou nie, maar ook aanraak. Ja, nog meer, dat ons die kruis in ons sal opneem, sodat dit 'n inwendige kruis word, soos iemand dit uitgedruk het. Dan leef die kruis in ons voort en ondervind ons sy krag, wat veral daarin geopenbaar word, dat ons nie onder die kruis besweek nie, maar dit met blymoedigheid dra. Wat sou Jesus gewees het sonder die kruis? Sy deurboorde voete het die vyand se kop vermorsel en sy deurboorde hande het hom heeltemal ontroof. Wat is ons sonder die kruis? En meen ons dat ons 'n ander weg kan bewandel as hy? Baie mense kan om hierdie rede nie vooruitkom nie, omdat hulle nie hul kruis wil opneem nie. Is u bereid om u kruis op te neem? Is u bereid om te handel en te wandel in die gemeenskap van die kruis? Gaan u van hierdie tyd af Jesus se kruisgesinde aanneem en daarvolgens lewe? Wat beteken die gekruisigde werklik vir u vanavond? Ons het vanmiddag 'n uitreiking gedoen. Maar wat beteken daardie uitreiking vir ons? Dit is om die behoefte van die arme te ontmoet in ons gemeenskap en om God se liefde uit te druk, wat verhoudings versterk en om voorsiening te maak vir God se plan van redding. Nou, hoekom het ons vanmiddag as gekruisigde kinders die uitreiking gedoen? Dit is belangrik vir ons kerk en dit is ook belangrik vir God en so is dit ook belangrik vir elke Christen. Dit is 'n opdrag van God. Gaan, maak, doop en leer die groot opdrag. Dit is belangrik vir groei. Aanbidding, disipelskap, lofprysing en dienswerk is belangrik. Maar as jy nie groei tot volwassenheid in jou toetrede tot uitreiking nie, dan is jy geestelik onvoltooid. In die lewe, as organismes nie self produseer nie, is hulle onvolwasse, onnatuurlik, ongesond of stikken. Net so is ons in ons geestelike lewe as ons nie groei toon nie. As ons ware disippels van God is, in ons aanbidding en lofprysing, dan is uitreiking 'n natuurlike uitslag. Elke lewende wese het die vermoë om dieselfde spruit soos hulle te produseer. 'n Lewendige kerk reproduseer, maar 'n sterwende kerk het geen hart of liefde vir die verlorenes in sy gemeenskap, sy nasie of in die wêreld nie. As ons God se werk doen, dan is dit soos 'n boom wat baie vrugte dra. God is verheerlik wanneer ons uitreik na ander. Johannes 15 vers 8 sê, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Uitreiking modelleer die lewe van Christus wat ander se behoefte ontmoet. Uitreiking is belangrik vir die oorlewing van die kerk. Dit is so belangrik soos geboorte by die mens. Wanneer ons nie geloof reproduseer nie, sal die liggaam van Christus doodgaan om te bestaan. Uitreiking is belangrik om die wêreld te bereik. Van die 6 biljoen mense is 2 biljoen onbereikbaar om die goeie nuus te verkondig. 2/3 van die wêreld is verlore sonder Christus as ons nie uitgaan om te verkondig nie. Uitreiking ontvang God se seëning op jou lewe. God seën hulle, wie se harte gefokus op die verlorenes, geknaktes en die seergemaaktes. God seën hulle, wie in sy visie en droom deel en wat uitreik na ander wat hom nie ken nie. Dit is wat ons gedoen het as die mede gekruisigdes van Christus. Ons het vanmiddag uitgereik aan hulle wie Christus nie ken nie. Mag die Vader u seën in hierdie week en mag u u kruis opneem as mede gekruisigde van Christus. Amen. Kom ons sluit ons toe. Here, ons kan net vanaand in Here, in skaamte staan, Vader, dat ons somtijds die punt mis, Vader. Dat ons nie altyd weet wie die gekruisigde Jesus is nie en wat die kruis vir ons beteken nie. Dankie, Here, dat ek van nou af, Here, as 'n gemedigde kruisigde van U sal lewe. Leer my, Here, om die kruis te verstaan. U leer my om U kruis op te neem. Leer my om U gesindhede aan te neem en daar volgens te lewe. Here, dankie dat ons vanaand, Here, kon geleer het en dat ons dit kan toepas, Vader. Here, dankie vir hulle wat vanaand teenwoordig is. Daarom bid ek, Vader, dat U met elkeen sal wees. Here, dat U hulle sal seën volgens die belang van hulle behoeftes, Here. En dat U hulle sal beskerm, Vader, in die week wat voorlê. Here, dit is winter. En winter bring sy eie herinneringe, Vader. Dit is ook 'n tyd, Here, wanneer ons stil word en bestek opname neem, Vader, van waar ons met U staan, Vader. Here, soos die bome kaal gestroop word van hulle blare, kom stroop U vanaand ons ook kaal, Here, van ons inhibies, Here, en die dinge, Here, wat ons nie aanhang nie, Vader. Help ons, Here, om ontslae te raak, Here, van die dinge wat ons verhinder om volkome in U te lewe. Leer ons om te bid, Vader. Leer ons, Vader, om weer uit te reik na ander, Here. Het sy in ons eie straat, of in ons werk, of in enige winkel waar ons mense ontmoet. Help ons om nooit skaam te word om U naam te verkondig nie. Dankie vir die liefde wat U vir almal van ons het, Vader. En ek bid, Here, dat die Gees van ons sal lei, Here, om weer eens vir U ons te kan ontdek as die gekruisigde Here. Ek bid dit in Jesus' naam met baie dankseging. Amen.